Přejeme vám hezké úterní dopoledne a v tuto chvíli už přeji také hezké úterý mému dnešnímu hostu a tím je varhaník, skladatel a pedagog, který žije v Berouně, a to Lukáš Petřvalský. Hezké dopoledne.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače i vás.
Přišel jste bez varhan, pochopitelně to je takové velké monstrum, to k nám do studia vzít nemůžete, ale určitě si budeme povídat o tom, jak jste se vlastně dostal k tomu hrát na varhany. Přeci jenom to není úplně obvyklý nástroj.
To je pravda, ten nástroj je velmi specifický, ale možná to souvisí s tím, že já pocházím ze severní Moravy, z takové krásné vesnice, ono to už má parametry města z Ludgeřovic, nedaleko Ostravy, a tam je krásný velikánský kostel a ta atmosféra byla vždycky velmi inspirující, a tak jsem vyrostl v tomto krásném prostředí pod krásnýma varhanama a ještě tam byl šikovný varhaník, takže mě to vždycky velmi fascinovalo a od malička v v podstatě od svých 5 let té hudbě jsem se začal věnovat.
To znamená, že jste jako dítko chodil hrát třeba na klavír?
Ano, já jsem hrál od 5 let na klavír a byl jsem tím přitahován, vzpomínám si, i v mateřské školce. Jsem byl fascinován paní učitelkou Marcelkou a vždycky chodila nádherně oblékaná, protože moje maminka se věnovala módě celý život, tak jsem na to byl citlivý. No a samozřejmě krásně hrála na klavír, takže jsem neustále byl přilepený na uní a na klavír. A tak se to vyvinulo, že už v 5 letech jsem seděl u toho klavíru sám a od 10 let potom u varhan.
No přeci jenom ale 10leté dítě hrát na varhany asi je vidět málo kde. Jakým způsobem k tomu došlo, že jste vlastně v 10letech už měl možnost na takový skvostný hudební nástroj vůbec sahat?
To bylo, já mám v životě štěstí na lidi, protože můj profesor Jan Marek v Ostravě byl varhaníkem nebo je varhaníkem a on si mě tak trošku vyhlídl. A říká, to je takový klučík, takový jako střevo, které se tady ten šikovně hraje na klavír a samozřejmě k tomu prostředí kostela má vztah, tak z něho uděláme varhaníka. Já jsem s tím samozřejmě nadšeně souhlasil. Na ty varhany lze hrát teprve, když člověk doroste parametrů, že dosáhne nohama na pedály. A ač jsem tam z ty lavice zpočátku padal, protože nejsem příliš vysoký, tak se to podařilo. Od 10 let už jsme spolu se potkávali u varhan.
Je to velký rozdíl hrát na klavír a na varhany?
Obrovský. To ale člověk přijde na to později, protože ta technika se samozřejmě vyvíjí. Dneska učím i malé děti až dospělé lidi hrát na klavír mimo jiné. Jsem učitel a pedagog klavíru, ale tam vlastně člověk pozná, že klavír je opravdu něco jiného než varhany. A v ty varhany to se člověk samozřejmě napřed se potkává, napřed se musí zorientovat a svůj mozek naučit dělat každou končetinou něco jiného, což je pozoruhodná věc, protože mi jedna paní profesorka neurologie říkala, že na mě napíše asi studii, že mi tak pozorovala, že to není normální, ale to jsem nikdy netvrdil, že jsem normální. To znamená, že je to specifické právě v koordinaci těla, ale hlavně v práci rukou a nejen nohou. Ty nohy jsou na tom atraktivní, ale tam jde o způsob kladení prstů, úhos a tak dále.
Ale jsou tam také klapky, jako na
klavíru? To samozřejmě a dokonce mnoho, protože varhany mají několik klaviatur od 1 až po 5 ve valcasenu. Jsou 6 manuálové varhany a samozřejmě spousta zařízení, protože ten zvuk se vytváří samozřejmě v píšťalách různých velikostí, z materiálu a varhaník všechno toto musí znát a umět správně kombinovat a je to veliký systém, kterému se musí dlouho učit.
Český rozhlas Region, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
A já si krásně povídám také o muzice s dnešním hostem, varhaníkem, skladatelem a pedagogem žijícím v Berouně, varhaníkem chrámu svatého Jakuba v Berouně a královské kolegiální kapituly na hradě Karlštejně, Lukášem Petřvalským. My už jsme tedy říkali, že to je celkem náročné tedy hrát na varhany. Jak se vůbec takové varhany ladí? Když se ladí klavír, přijde ladič, je tam přeci jenom tedy ta klaviatura trošku kratší, ale ty varhany?
Tak klaviatura u klavíru je delší, ale jenom jedna. U varhany samozřejmě je mnoho strojů a každý je ovládán tou jednou klaviaturou a samozřejmě pak i ten pedál, který se kde jsou píšťaly basové a ovládají se nohama. Takový ladič to nemá zrovna lehké, protože i varhany střední velikosti, například ty, které máme v Berouně, mají skoro 1300 píšťal a každá jednotlivá píšťalka se musí naladit na správný tón. Samozřejmě podle ladičky všechno musí být sladěno a v tu chvíli varhany znějí krásně. Je to teda tak 2 dny práce, ještě musí mít asistenta, protože někdo mu musí vlastně mačkat klapky. No a samozřejmě jsou tam třeba určité rejstříky jako taková zvuková alchymie, kde jeden tón není tvořen jednou píšťalou, ale souzvukem třeba 5 i 6 píšťal, které jsou naladěny v určitém poměru. A často jsou to velmi vysoké frekvence, to znamená pro toho varhanáře i toho, který tam sedí, spíš pro toho je to velmi nepříjemné, protože když máte třeba 5 minut, vám piští tón nějaký vysoký, tak je to trošku náročné na sluch a musíte si dělat pauzy. A zase ty basové, to je obrovský frekvenční rozsah. Varhany mají rozsah od 120 Hz do 22 tisíc. Tak to je opravdu obrovská zvuková škála.
To je tedy opravdu velká alchymie. Co potom, když jsou ty varhany mnohem větší, kde těch píšťal je několik tisíc, tak jako to...
To už je opravdu v práci i pro několik varhanářů. Naše největší varhany jsou v Olomouci v chrámu svatého Mořice a tam to má v péči každý ten stroj jeden varhanář, to znamená, že jich je celkem 6. No a pak, když se dostaneme na největší varhany, kostelní varhany na světě, které jsou v katedrále v Pasově, tak to je práce pro celý tým lidí, protože těch píšťal tam je skoro 18 tisíc.
To je strašný. Každopádně klobouk dolů před všemi, kteří něco takového opečovávají. Vy si to taky sám troufnete?
Ano, myslím si, že každý varhaník by měl mít tu schopnost ty varhany v takovém tom základním provozu udržovat. Já mám totiž absolutní sluch a nesnáším rozladěné varhany. To znamená, když se změní teplota, vlhkost, teď se bude měnit ze zimy do jara, to je těžké období pro varhany, tak tam budu opravdu často a někdy připadám jako u starého auta, že vždycky pod ním ležím, spravuju, šroubuju, dotahuju a samozřejmě ladím.
To je docela ale problém, když vlastně většinou varhany vídáme v chrámech, v katedrálách, kostelech, kde bývá chladno a vlhko.
Přesně tak. Varhany v koncertní síni mají tu výhodu, že jsou opečovávány nebo mají stabilnější prostředí a samozřejmě v těch kostelech je to náročné klimaticky, ale taky i tím provozem, protože když je třeba v kostel, ve kterém hrají, je opravdu velmi frekventovaný a varhany bych skoro ani nezavíral, protože se na ně hraje téměř pořád.
Teď mluvíte o kterém?
Mluvím o kostelech svatého Jakuba v Berouně, kde jsem varhaníkem už 14 let.
A jak se hraje třeba právě na hradě Karlštejně?
Hrad Karlštejn má specifické varhany, barokní, velmi vzácné, protože je postavil Ferdinand Schwabl v 18. století a ty varhany jsou jenom vlastně druhé, které jsou od tohoto stavitele zachovány. Více nástrojů se nám bohužel nezachovalo. Je to malinkatý nástroj, v 18. století byl trošku přestavěn, nicméně ten charakter má pořád a je to krásný dotek se starými časy a vytváří to nádhernou atmosféru. Ta kapitola je specifická tím zaměřením a hrát je tam samozřejmě zážitek, i když je to asi tak 4 až 5krát za rok. Já se na to vždycky velmi těším.
Já myslím, že to musí být pro vás velká podsta sáhnout si na něco tak historického.
No hlavně, když sedíte od těch teodorikových fresek tak na 0,5 metru, je to báječné. Vždycky to svým studentům učím historii na gymnáziu, vyprávím a ukazuji fotky, které mám vyrobené sám a přímo z detaily, jak to vlastně malíř maloval.
Tiše závidí.
Ano.
Český rozhlas Region, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
S varhaníkem, skladatelem i pedagogem, který žije v Berouně, Lukášem Petřvalským, si povídáme v dnešním dopoledním Regionu. A přeci jenom varhaník, skladatel, pedagog, už to člověku tak nějak nabízí, to, že asi budete hodně zaměstnaný člověk. K tomu ještě jste říkal, že učíte vlastně hrát jak na varhany, tak na klavír. Teď jste se tady zmínil o gymnáziu, kde si povídáte se svými studenty. Co vlastně všechno děláte?
Hlavně o studu. Já jsem učitelem, učím historii, protože jsem vlastně vystudoval historický obor na Malostranském gymnáziu a základní škole. Jsem i třídním učitelem a mám základní školu, takže mám krotím dav puberťáku. A pak samozřejmě v Berouně na Základní umělecké škole Václava Talicha, kde učím klavír a věnuji se též individuálnímu hudebnímu vedení i v, co se týče zpěvu a hlasové výchovy. Varhany soukromně pakliže v někdo, protože přece jenom ten varhanický svět je o daleko menším počtu lidí. Ten nástroj je skutečně specifický a málo kdo k němu přičichne natolik, že u něho chce zůstat. Je to skutečně náročné. A vedle toho samozřejmě dělám spoustu záležitostí i co se týče praktické muziky, nejen to komponování, ty samozřejmě se, to se rozvíjí a někdy bych potřeboval daleko více času, abych nad tím trošku seděl, protože přece jenom inspirace, ta nechodí v autobuse, nad tím si člověk musí sednout do klidu. A pak se samozřejmě věnuju i s takovým činnostem, jako je třeba tanec v kuchyni, když už té muziky mám skutečně až nad hlavu.
Takže byste potřebovala, aby ten den měl 48 hodin nejméně.
Neli víc.
Neli víc. Když už jsme tedy u těch skladeb, které vlastně vyhrajete na ty varhany, to si sám vybíráte, nebo kde se vůbec dají sehnat takové skladby právě na varhany?
Tak literatura varhany je skutečně velmi široká, sahá od rané renesance až po současnost. Ten nástroj se rozvinul vlastně v době pozdního středověku do té podoby, jak ho známe dnes. Jinak je to nástroj antický, už někdy z 2. století před naším letopočtem z Řecka. Byla to spíš taková technická rarita, kterou vymyslel Ktesibios a ve spolupráci asi s panem Archimédem si hráli trochu s tlakem vzduchu a všemi těmi fyzikálními zákony, které známe ze školy. Nicméně literatura je široká a pakliže někdo chce, abych někde vystupoval, někde hrál, tak má třeba konkrétní požadavky, tak je to dáno tím nástrojem, na který se hraje. Protože na varhany barokní staré nelze hrát literaturu třeba 19. století. Jak to neumožňuje technické parametry toho nástroje a pak i ten zvuk se k těm skladbám vůbec nehodí. A navíc barokní varhany mají, zvláště v Čechách, mají omezený rozsah klaviatur. A tak je třeba vybírat ve spolupráci s tím, kdo koncert organizuje, mít jaksi na paměti ten nástroj, na který se to bude hrát. A samozřejmě taky to prostředí či posluchači jsou důležití, jaká společnost se sejde a pro koho je to určeno.
A jaká asi ta nejlepší společnost se vám sešla?
Víte, to je různé, ale...
Nevíte, kam mířím.
Ta společnost lidí, kteří chodí na varhaní hudbu, je opravdu velmi, velmi široká. Víte, já mám jeden takovou zkušenost. Když cvičím doma, tedy v berounském kostele, tam je jedna taková technická záležitost nebo specifikum u varhan, protože varhany samozřejmě stojí na empoře, ale hrací stůl je dole. A ten kostel bývá otevřený a většinou, když zní varhany, tak tam začne chodit dost lidí, protože to funguje jako magnet. A pak, když přijde koncert, tak najednou vidíte lidi různého věku, různých samozřejmě profesí, které buď je znám třeba v Berouně ty lidi, anebo když jsem v zahraničí, to ta skladba publika je obrovská a je pravda, že varhany nemají nepřátel. Nezažil jsem nikoho, kdo by vyloženě ten nástroj odmítal nebo mu byl nějakým způsobem protivný. A, tak je to nástroj, který skutečně má magickou přitažlivost.
Když chodíte trénovat, tak v jakém čase? Přeci jenom vy vyučujete, tak pak asi předpokládám někde k těm večerním hodinám se uchýlíte.
Přesně tak a pakliže já teda s tím, že si pokud možno pak ponechávám víkendy, teda respektive soboty, z toho vznikne jenom sobota a to jenom odpoledne nebo druhá půlka dne pro sebe. Člověk musí si taky odpočinout. A to jsou dny, kdy chodím cvičit a využívám to, že jsem zaměstnán ve školství, takže prázdniny jsou právě ideálním časem pro to, aby člověk šel do toho kostela a trošku sám se bičnul k výkonu.
Český rozhlas Region. Písničky, které si zaspíváte.
Úterní dopolední Region pokračuje. Já si stále povídám s varhaníkem, skladatelem a pedagogem, který žije v Berouně, Lukášem Petřvalským. Já jsem tak trošku mířila tou svou otázkou, jaká společnost vybraná se vám sešla, když vy jste hrál na varhany. Vy jste se k tomu nechtěl přiznat, takže to řeknu přímo. Vy jste si tak jako odskáknul zahrát i do Říma.
Ano, já jsem mám v takovou krásnou přátelskou vazbu s jezuity a hlavně tedy v Římském Collegio Internazionale del Gesù a v té bazilice slavné, kde oni sídlí. A tam jsem doprovázel po mnoho let v slavnosti, vždycky nějaká ta jahenská svěcení v tom týdnu po Velikonocích. No a stalo se určitě, ta společnost tam je veliká a různí zajímaví lidi, o kterých jsem často ani nevěděl, nebo se dověděl ex post. A to znamená, že jsem nemusel se třást trémou, ale já trému většinou nemám. Jednou ovšem došlo na takovou vtipnou záležitost, že tu liturgii vedl sekretář nebo ceremonář Jana Pavla II., vlastně kdysi papeže, a byl to kardinál Marini. A bylo mi řečeno, on rád zpívá. No tak jsem říkal, výborně, a co zpívá? No a to nikdo neví. Tak jsem spolehal na to, že bude zpívat nápěvy gregoriánského chorálu, se kterýma není problém. Jaké bylo překvapení, když kardinál Marini spustil italské nápěvy, které jsem absolutně neznal a musel se na ně nějak reagovat vždycky v těch odpovědích s lidem. Takže jsem trošku v tom plaval jak námořník na sladké vodě, a snažil se utrefit vždycky to, co tam mělo být, a měl jsem pocit, že je to pokus omyl, a tak jsem si říkal, já dneska budu muset nějak zmizet asi kanalizací. A potom jsme se potkali, teda, ač jsem tam se plížil jako myš, tak mě kardinál Marini zastavil po skončení té slavnosti a říkal, že v životě nezažil takovou spolupráci se strany hudby ani ve Vatikánu za celou kariéru, co tam je. Ještě pak se ke mně hlásil asi o dva dny později, jsme se potkali ve svatopetrské bazilice, a to byla opravdu pro mě tak překvapující záležitost a velmi mě to potěšilo.
Tak já myslím, že to je určitě krásný zážitek. Jak trénujete třeba na ty varhany? Říká se přeci, když klavírista nehraje, netrénuje, tak vyjde ze cviku. Platí to i u varhan?
Samozřejmě, velmi, velmi. V roce 2015 jsem měl takový velký koncert v Holandsku, v Rijswijku, což je partnerské město Berouna, a hlavně farnosti Rijswijská a Berounská jsou velkými kamarády. Ostatně ty varhany, které jsou v kostele svatého Jakuba v Berouně, jsou právě z Rijswijku, darem z jednoho kostela, který byl zlikvidován nebo byl přestavěn. Já jsem se tehdy připravoval, tehdy jsem se dostal do režimu svých studií, takže jsem chodil cvičit každý den 14 dní a cvičil jsem tak 6 až 8 hodin. A dopoledne, odpoledne byly prázdniny, musel jsem se na ten koncert připravit, a protože to je velmi náročné, tak už člověk není začátečník, tak to šlo docela rychle, ale ten režim se musí dodržet a ten cvik je skutečně nutný.
A vy žijete v Berouně, žijete někde v blízkosti právě svých varhan, kam chodíte trénovat?
Ano, velmi. Tak jednak mám digitální varhany doma, ale přece jenom akustika kostela je důležitá. Já bydlím centru, či za centrem, já žiju na velmi specifickém místě a žiju na hřbitově, tedy bývalém hřbitově, takzvaném Zábranském, a bydlím v Márnici. Je to domeček z roku 1564, krásný kamenný, nebyla to kostnice, ale skutečně to fungovalo jako Márnice a zároveň byt pro správce Zábranského hřbitova a kostela. Ten hřbitov dneska už je jako park, protože samozřejmě doba komunistická se chovala k památkám tak, jak se chovala. V roce 1962 ten starý hřbitov rozjezdili buldozerem. Podařilo se zachránit 10 krásných renesančních náhrobků a ty dnes zdobí jednu část toho příbytku z průčelí, z takovou kapli, kde ten neboští vždycky ležel, tak z toho tam mám takové krásné lapidárium a je to součástí mého domu. Je to kouzelně klidné a nádherné bydlení.
Český rozhlas Region, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
A já si ještě chvíli v dopoledním regionu budu povídat s varhaníkem, skladatelem, pedagogem, který žije v Berouně a také hraje na varhany v chrámu svatého Jakuba v Berouně a v královské kolegiální kapitule v hradě Karlštejně. Lukáš Petřvalský, stále mým hostem. Co vás nejvíc za muziku baví? Já myslím, že asi ty varhany, to je s vámi tak nějak spjato, spojeno. Vy si skládáte taky svou muziku?
To ano, já jsem skladatel a řekněme, že protože se hudbou nechci živit v tom smyslu, že by to bylo zaměstnání. To kazí pohled, pak se z hudby stává takzvaný kšeft a člověk už vidí ten výdělek a ztrácí svobodu. A já chci být v této věci svobodný. A proto veškeré kompozice a vůbec činnost hudební je u mě v tím největším potěšením a tím nejvyšším projevem svobody. Ostatně Goethe to vystihl velmi dobře, když říkal, že právě v umělecké činnosti je duše nejvíc svobodná. Já zkomponuju pro samozřejmě hlavně liturgickou hudbu. Ta je, řekněme, i žádána, už chodí nějaké objednávky, ať jsou to různé sbory. Já mám velké přátelství třeba s různými protestantskými denominacemi, jaký si objednávají. Komponoval jsem hudbu pro vatikánský rozhlas, hraju ji dodnes ku podivu, v daném týdnu liturgickou. A samozřejmě pro provoz liturgický v našem berounském kostele máme tam vynikající sbor, chorální schol, orchestr a skvělého sbormistra Jiřího Beščece. Takže se společně snažíme vytvářet skutečně muziku, která bude oslovovat a je šitá právě na míru. Má to výhodu, člověk zná ty lidi a udělá jim to podle svých parametrů. Co mě ale nejvíc přináší potěšení, asi improvizace. A jak se tedy ukazuje, když člověk tak jde trošku z kůží na trh, třeba na kanálu YouTube, který mám a kde věším pravidelně liturgické improvizace při bohoslužeb z nedělí, tak já jsem tím fascinován právě tím procesem té tvorby, to je časové umění. Ta hudba totiž zazní v daný okamžik, a ona zmizí a už se nikdy nevrátí. I kdybych daný motiv zpracovával i hned poté, nikdy to už nebude stejné. Zkrátka je pryč. A to mě na tom fascinuje, že to je kouzlo toho okamžiku.
No rádio to je také kouzlo okamžiku, tady něco řeknete a už to zpátky nevezmete.
Ano, to je pravda.
Každopádně já jsem moc ráda, že jste nás tak trochu nechal nahlédnout do světa varhaníka. Máte vůbec představu, kolik takových varhaníků v České republice je?
Tak počty určitě jsou v nějakých, řekněme, desítkách, stovkách, není to přesné, ale je určitě jasné, že varhaníku bude o mnoho méně než ostatních hudebníků, teda pokud nepočítáme hráče na ukulele, těch taky asi nebude moc. Je to dáno tou obtížností toho nástroje. Budou to převážně muži, je to přece jenom fyzicky náročný nástroj. A určitě se v kostelech bude naskýtat mnoho těch úžasných dobrovolníků, amatérů, kteří se snaží a cvičí, aby zkrátka i na těch zapadlých vesničkách se zpívalo s varhanama. Ty varhany, ty nástroje byly v provozu a těm patří obrovský dík a je škoda, že možná právě jsou to ti, kteří tu muziku dělají živou, ale jsou absolutně neviditelní a neznámí. Velká jména ano, ale v tím malí lidé, to je právě to, co dělá tu muziku živou. A to bych určitě chtěl popřát všem těm svým kolegům vlastně tímto způsobem poděkovat za jejich činnost, protože to je opravdu velmi záslužné. No a věřím, že posluchači se taky někdy budou, když přijdou do Berouna, tak ať zavítají do našeho kostela, můžeme se potkat.
Děkujeme za pozvání a ještě možná na závěr, vy vychováváte také nějakého svého nástupce, stalo se vám třeba v případě, jako to bylo v tom vašem, že jste se zhlédl ve svém učiteli, že byste takhle někoho hezky si vzal pod křídla a řekl, a já s tebe vychovám varhaníka?
Tak to je poslední taková krátká příhoda na konec našeho povídání, když jsem se přistěhoval do Berouna. Tam 60 roků hrál úžasný člověk, který přežil ty nejhorší léta, pan Miloš Palkoska, dneska už zemřelý. A tehdy mu pan děkan říkal, no jo Miloši, vy nemůžete ale umřít, vy nemáte nástupce. A já jsem přišel měsíc poté, co mu to řekl. A on stal od těch varhan, předal mi to a řekl, tady to máš a já už jsem teď konečně v důchodu. A stali jsme se přáteli, až do jeho smrti jsme krásně spolu vycházeli a navzájem se těšili a sdíleli si zážitky. tak třeba mě něco takového potká za těch 60 let.
No to možná za víc určitě.
Už nebudu asi úplně schopen.
Já vám moc děkuji za krásné povídání tady u nás v dopoledním regionu. Popřeju hodně štěstí a úspěchu ve vaší práci.
Děkuji vám za pozvání, bylo to velmi milé.
Mým dnešním hostem byl varhaník, skladatel a pedagog, který žije v Berouně, Lukáš Petřvalský.